Ужо блізкія 31 сусветныя дні моладзі, якія клічуць мяне на сустрэчу з маладымі людзьмі з усяго свету, запрошанымі ў Кракаў, і даюць мне радасную магчымасць сустрэцца з дарагім польскім народам. Так распачаў сваё відэапасланне да ўдзельнікаў моладзевага форуму, які пройдзе з 26 па 31 ліпеня ў гістарычнай сталіцы Польшчы, папа Францішак. Пантыфік нагадаў пілігрымам, якія рыхтуюцца прыбыць у Кракаў, што ўсё будзе праходзіць пад знакам міласэрнасці і ўдзячнага і поўнага ўшанавання памяці Яна Паўла II, які быў стваральнікам сусветных дзён моладзі і правадыром польскага народа на яго нядаўнім гістарычным шляху да свабоды. Францішак падзякаваў маладым палякам за падрыхтоўку сустрэчы, асабліва малітоўную, за ўсё, што было зроблена, і за тую любоў, якая ў гэта была ўкладзена. Моладзі з Еўропы, Афрыкі, Амерыкі, Азіі і Акіяніі ён пажадаў, каб падарожжа ў Кракаў стала для іх пілігрымкай веры і братэрства. «Я вельмі хачу сустрэцца з вамі, каб даць свету новы знак гармоніі, мазаіку розных абліччаў, многіх рас, моў, народаў і культур, аб'яднаных у імя Езуса, які з'яўляецца абліччам міласэрнасці», – сказаў у сваім відэапасланні папа. Ён звярнуўся таксама да ўсяго польскага народа і прызнаўся, што сваё падарожжа лічыць вялікім падарункам ад пана, бо сустрэнецца з людзьмі, якія спазналі шмат выпрабаванняў, але пайшлі наперад з сілай веры пры падтрымцы мацярынскай рукі панны Марыі. Маральнае і духоўнае здароўе народу бачна па сям'і. Менавіта таму для святога Яна Паўла II былі настолькі важнымі нарачоныя маладыя сужэнствы і сем'і. Заставайцеся на гэтым шляху, сказаў у завяршэнні свайго відэазвароту папа Францішак.